Thank you very much.
Baie dankie. Ek beskou hierdie as een van die hoogtepunte van my lewe, om hier te wees in hierdie groot stad New York, om te praat met hierdie tak of hierdie takke liewer, hierdie tyd te hê om op die platform te sit, saam met my predikerbroers, en om te praat met die sakemanne en vroue van hierdie stad, oor ons Here Jesus Christus. Daar is geen twyfel dat baie van julle hom ken nie, volgens julle aksie van môre en te juig en om te prys, vir sy goedheid en genade. Ek voel nogal klein hier, om hier te staan saam met hierdie beroemde sprekers, en hier te moet staan en praat met hierdie gehoor, want ek is nie veel van 'n spreker nie. Altyd gesê ek was 'n spaarband. Julle weet, jy gebruik 'n spaarband wanneer jy 'n papdoel kry. Maar ons het nie enige papdoel nie, maar hulle laat nie die spaarband 'n paar minute saamrol, reken ek. Ek het opgemerk oor in my siel 'n paar minute gelede en gedagte oor om die vrugte van die gees te dra, soos een van die broers hierdie aanhaling gegee het, vrug dra. Julle weet, ons kan nie vrugte vervaardig nie, ons moet vrugte dra. Sien, 'n skaap vervaardig nie wol nie, maar omdat hy wol het en wol dra, is hy 'n skaap. Dis waarom hy wol dra. Dis die enigste manier wat ons ooit Christene kan wees, is nie omdat ons die naam het of probeer opwerk na iets, om dit te vervaardig nie. As 'n skaap draai in het wol, as 'n Christen draai in het die vrugte daarvan, ja. En gesit vanmorgen, ek weet ons tyd is beperk in hierdie dienste. Nog 'n rede waarom ons in New York is op hierdie tyd, ek was jammer dat ek nie daardie konvensie kon bywoon nie. 'n Baie dierbare vriend van my het my verkeerd verstaan, toe hy gesê het, sal jy praat by die konvensie in New York, meneer Williams? Ek woon in Tucson, Arizona, hy woon in Phoenix, Arizona, net omtrent 120 mijl uit mekaar. En ek het gesê, ja, ek sal daar wees in November, ek sal dit graag wil doen, om broer Nelson, broer Sweet en my vriende hier te ontmoet. En toe uitgevind, dit was Oktober, en Oktober sou ek in Alaska wees, so ek was nogal ver van New York af op daardie tyd. Maar het die voorreg om hier naartoe te kom saam met broer Wiek, van die Rotskerk en die predikers, en ons is hieronder in die Maak Auditorium, waar ons 'n wonderlike tyd hierdie week gehad het, die Koninkryk van God onder ons gesien het. Ons is so bly daarvoor. En toe met die kom na hierdie tyd van môre, waar manne, sakeman en vrou miskien sit, van alle beroepe hier sit, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Katoliek en wat nog, dit herinner my aan jare gelede toe ek nog gewerk het op die beesplaas bo in Colorado. Ek was, ons sou die beeste onder toe neem. En die Herefit vereniging het die vallei bewy en dit word die troublesome rivier Herefit vereniging genoem. Ons klein plaasie was bo aan die punt van die rivier. Ons het die oostelike en westelike vurk gehad. En ons het die oostelike vurk bewy, en dan in die lente van die jaar so ons die beeste van die weiveld afhaal dan, en hulle na die Arapo bos sit, waar die vereniging bewy. Nou dis 'n Herefit vereniging, daar is baie mense op in die vereniging daar, wat Herefit beeste teel. As jou plaas 2 ton hooi kon produseer, word jy toegelaat volgens die brandmerk om 'n koei op die weiveld te sit vir die somer, sodat jou hooi kan groei waar hulle besproei en hulle deur die winter voer. Maar wanneer ons die lente aankeer het en die beeste aangejaag na die weiveld, is daar 'n dwaaldraad. Dwaaldraad is waar die beeste nie terug dwaal na privaat eiendom nie, dis op die regeringseiendom. En die veldwagter staan altyd by hierdie dwaaldraad en hy kyk na die beeste soos hulle verbygaan. Ja, daar is baie brandmerke wat deur daardie gaping of draadjie gaan, en daar is wel, meneer Grimes is een van die groot boere, hy het gehad wat hulle noem die diamantstaaf, hy het 'n paar Duitse stuk spee gehad, en die kalkoenspoor en die lui ka en baie op en af daar, hulle het deurgegaan. Ek het baie keer gestaan op 'n sit liewer in die saal met my been bo oor die horing van die saal, en daardie veldwagter dopgehou soos hy na daardie beeste gekyk het wat verbygaan. En die verbaasendste ding, hy het nooit die brandmerke op die beeste opgelet nie. Hy het nie. En hulle moet allemaal Herefits wees, of hulle kan nie daar inkom. En die enigste ding waarin hy geïnteresseerd was, of dit 'n Herefit was of nie, nie wat soort brandmerk hulle gedra het nie. Daar is 'n bloedplaatjie in die oor wat gewys het, dat hulle Heerfits was. En ek het net gedink, dit sal wees by die groot aankeer van die groot ingaan in die Koninkryk van God. Hy sal nie die brandmerk oplet of ons Methodist, Baptist, Presbyterian is nie, maar hy sal dop vir die bloedplaatje. Dus, ons moet allemaal die bloedplaatje hê, want as ek die bloed sien, sal ek verby jou gaan. Manne het mense in Jesus Christus probeer in opvoed. Ons het hulle probeer inleer. Maar God het een manier, dis onder die bloed, waar ons dinge in gemeen het. Een tyd gelede was een familie aan die skei en die prokureur het vir hulle gesê, hulle moet maar afgaan, hulle goed verdeel, voor die egskeiding toegestaan is, en daar so niks oorwees, as die prokureurs dit weet kry nie. So hy was toevallig een persoonlijke vriend van hom, en hy het in een kamer ingegaan, die woonkamer, die man en vrou, en hy het verdeel en gestry oor wat daarin was, in die volgende kamer, en hy het weer gestry. En eindelijk het hulle boontoe gegaan in die solder, een oud dakkamer, hy het die trommel daarboor gevind, en hy het die buit verdeel wat daarin was, een wat oorryk en gryp, en daar is myne, en hier is myne. En uiteindelik het hulle een stuk goeder opgelig en het al byna iets gegryp. En toe hulle gegryp het, hulle mekaar sy hande gegryp. En onder hierdie hande was een paar babes skoentjies, wat die resultaat van hulle eenswording was, wat God die dingetje huis toe geroep het. Niemand kon daarop aanspraak maak nie, want dit het al by van hulle behoort. Hulle iets gevind wat hulle in gemeen gehad het. En daar mekaar in die gezicht aan die kyk, was dit nie lang voordat hulle in mekaar sy arms was nie. En die egskeiding is nie toegestaan nie, hulle kon dit nietig verklaar, want hulle het iets gevind wat hulle in gemeen gehad het. En ek dink, dis wat ons behoort te vind, daar is een ding, ons mag nie allemaal saamstem om Methodiste of Baptiste of Pinksters of so te wees nie. Maar daar is een ding wat ons in gemeen het, Jesus Christus, ons het hom in gemeen. Iemand het vir my gevra, tyd gelede gesê, waarom is jy by hierdie volle evangelie sakeman? Jy is veronderstel om 'n prediker te wees. Ek het gesê, wel, ek is 'n sakeman. Gesê, 'n sakeman? Ek het gesê, ja meneer, ek is 'n sakeman. Gesê, wat soort sake doen jy? Ek het gesê, ewige lewe versekering. Ek het nooit versekering gesê nie, ek het gesê versekering. As enig een van julle geïnteresseerd is in die polis, wil ek dit baie graag met julle bespreek, onmiddellik na die diens. Herinner my aan toe ek in die skool was as 'n seun, het ons 'n vriend daar gehad, was 'n baie goeie vriend, hy was 'n versekering verkoopsman, en op 'n manier niks teen versekering nou nie, maar ek het nie enige van daardie aardse versekering nie. So 'n tyd gelede het die jong kerel, sy broer is 'n baptiste prediker ook, en hy skryf artikels in die bo, vir die bovertrek, en het na my huis gekom, en het gesê, wel Billy, ek is bly om jou weer te sien. Ek het gesê, sit Wilmer, ons het begin praat, ek het geweet waarvoor hy gekom het, ek het 'n broer wat versekering verkoop, maar ek het op 'n manier net nooit enige uitgeneem nie. So hy het gesê, nadat ons rukkie gepraat het, het gesê, ek verstaan Billy, dat jy nie enige versekering het nie, het hy gesê, ek het gedink, miskien kan ek met jou praat, oor een polis, en hoe het ek gesê, dankie Wilmer, maar ek het een opbetaalde polis. En hy het gesê, o, ek is jammer, het hy gesê, wat soort polis het jy belief? En ek het gesê, ewige lewe. En geloof dit as jy wil, die seun het gesê, ek geloof nie, ek ken daar die maatskappy nie. Gesê, waar is sy hoofkwartier? Ek het gesê, heerlikheid, o, het hy gesê, ek het gesê, dis blye versekering, Jesus is myn, o, wat is voorspraak van heerlikheid reen. Ek is erfgenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, en gewas in sy bloed. Hoor hy gesê, dis baie goed, Billy, maar dit sit jy nie hierbo in die begrafplaas nie. Maar het ek gesê, dit sal my uitkry. Ek bekommer my nie om in te kom nie. Ja, amen, ek is nie bekommer om in te kom nie. Dis uitkom. So ek so bly om hierdie versekering te hê dat ek sal uitkom. Want hy wat die polis gemaak het, dat ons allemaal kan uitkom. En ek het daar een versekering in my hart ontvang, dat ek oorgegaan het van die dood na die lewe. En ek weet een dag, dat hy my sal uitbring. Nou net voor ons die woord nader, wil ek hê, ons moet net ons hoofde buig en met die outeer praat, net een oomblik as julle saam. En terwyl ons ons hoofde gebuig het en julle oë gesluit, en ek vertrou, ons harte is ook gebuig in sy teenwoordigheid. Ek wonder, en net nou, of daar enige iemand hier binnen is, wat rechtig nie so'n versekering van die opstanding versteek het in die kluis van jou hart van morgen nie. En jy wil graag onthou word in gebed. Sal jy net, sonder enige iemand wat kyk, net jou hande opsteek en sê, sluit my in, broer. Dankie, dankie, die Heere seën julle. Doe syne hande, terwyl ons bid.
Most gracious God,
genadigste God, ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hom opgerig het op die derde dag na sy kruisiging, vir ons regverdigmaking, hom vir ons gegee in die vorm van die Heilige Gees, wat nou kom om ons harte te seën en die dinge te bedien, wat ons nodig het in hierdie lewensreis. Net die besef in hierdie hande te sien opgaan, Here, daar is 'n groot behoefte onder ons vanmorgen. En ek bid God, dat u nie een van daardie mense hier sal het uitgaan, sonder om die versekering te hê dat hulle sondes onder die bloed is, dat hulle wedergebore is en verseël is in die Koninkryk van God en deur die Heilige Gees nie. Skenk dit, Vader. Seën ons dan, soos ons na u woord luister. Ons weet u woord is waarheid, en daar is geen waarheid buiten dit nie. En ons bid, Vader, dat u woord vir ons 'n werklikheid sal word vandag. Want daar staan geskrywe, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. En hy het vir ons vertel dat die werke wat hy gedoen het, so ons ook doen, want sy lewe is in ons. En ons bid, Vader, dat dit 'n duidelike begrip vir ons almal sal wees vanmorgen. En as ons vanmorgen so bely dat die Shakespeare in ons gewoon het, weet ons, ons sou sy werke gedoen het, gedigte dig. As die werke van die lewe liewer van Beethoven in ons gelewe het, so ons Beethoven wees, so ons liedere komponeer. Maar wanneer ons bely het, dat die lewe van Jesus Christus in ons is, ewige lewe, dan sal die lewe self getuig wat ons is. En soos die broer gepraat het van die dra van die vrug, weet ons dat die Christus se lewe in ons sal getuig dat hy daar is. So ons bid dat u daar die ondervinding sal skenk aan elkeen van ons vanmorgen soos ons wag. By die oopmaak van die woord, ons kan dit nie oopmaak nie, ons kan die bladsy omblaai en lees. Maar die Heilige Gees kan die woord neem en dit afbreek vir ons harte, soos ons behoefte het. En ons sal die nederig loof, want ons vra dit in Jesus naam, die geliefde Seun. Amen. Ek wil julle moet, as julle Bybels het, en baie keer hou mense daarvan om die diens by te woon en dan te luister na wat die prediker lees, want ten slotte is die woord van God die waarheid. Daar is geen ander waarheid wat sy plek kan inneem nie. Dis alles waarheid. Die woord is God. Dis God in lettervorm. God gaan eendag die wêreld oordeel volgens Jesus Christus. Ons weet dit. Hy kan dit nie oordeel volgens 'n kerk nie. As dit sou, het die Rooms-Katolieke gesê, hy sal dit oordeel volgens ons kerk, wat dan van die Griekse Katoliek? Die Methodist sê, oordeel volgens ons kerk, wat dan van die Baptist? Wil julle sien, daar is te veel verskil. Daar moet een of ander standaard wees. En as Jesus Christus die woord is, dan sal hy dit oordeel volgens die woord. So wat ook al God gesê het in sy woord, dis waar volgens ons lewe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Laat ons na Markus blaai, die 10de hoofstuk, met die gedeelte van die skrif lees. En terwyl julle blaai, wil ek julle uitmooi na die auditorium. Maar ek het 'n droewige gesig gesien gisteraan, selfs toe ek van die taxi afgeklim het, of uit die taxi uitgeklim het liewer, om na die preekstoel te gaan. Daar het letterlijk honderde in die straat afgeloop, baie van hulle aan die huil, omdat hulle weggewees was van die auditorium. Daar was nie plek nie. Ons is jammer, ons kon nie 'n groter plek vind nie. Maar ons hoop eendag, as ons allemaal kan kom sien, as ons nie kan nie, sal ons julle net oor die grens sien, net aan die ander kant. Nou die 17de van die 10de hoofstuk vanaf die 17de, net vir 'n teksie om te maak, om 'n gevolgtrekking uit die context te maak, want ons vertrou dat God ons sal gee. En toe het hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en kniel voor hom en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie eeg, breek, pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder.
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
En hy antwoord en sê vir hom, Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug. Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. Jy sal skatte in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor hierdie woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
I want you to notice this young man, that he was not an atheist.
Ek wil jy julle met oplet na hierdie jong man, dat hy nie een atheist was nie. Hy was veronderstel om een gelovige te wees. Hy was een kerklidman. Nee, ek wil graag vanmorgen praat vir die volgende paar minuten. Ek weet nie hoe lang hierdie toegekend is nie, maar ek wil graag met julle praat oor een paar skrifte wat ek hier neergeskryf het, oor die onderwerp van beleggings.
Believe that any businessman ought to be interested in some good investment. And we
ek sê glo dat enige sakeman behoort geïnteresseerd te wees in een of ander goeie belegging. En ons praat veronderstel ek met sakemanne van hierdie groot beroemde stad New York. En enige man wat 'n belegging kan maak wat hom sal help, hy behoort geïnteresseerd te wees daarin. Nou, ons het allerhande soorte beleggings, maar die belegging waarom ek vraag vanmorgen, jylle mag baie goeies gemaakt het, maar hierdie is die beste een wat jylle kan maak. Ek, soos ek pas aangehaal het, ek is een agent vir ewige lewe. Dis nie een goeie besigheid om te dobbelkanse te vat nie. Die ons broer hier het net een paar oomblikke gelede gepraat oor, hy het na die plekke gegaan en gedobbel. Dis om een kans te vat. Een goeie, regdenkende sakeman kon dit nie doen nie. Hy behoort dit nie te doen nie, in elk geval nie, dis een waagstuk. Jy kan bankrot speel met eens met so een ding soos daarie. En dan een goeie, standvastige sakeman of een goeie, regdenkende sakeman so nooit belei in een of ander woord oornig reik een of ander ongevestigde firma om een belegging te maak nie. Hy sou dit nooit doen nie. Een goeie, regdenkende sakemanne, soos ek glo julle is, en vrouwe nie. Hierdie woord oornig reik, ek het een keer een vriend gehad wat sy levensspaargeld in die bank gehad het, wat een kleine rente getrek het, en iemand het voorbijgekom met een kortpad. Julle weet, ons hoor vandag van soveel kortpaaie na die ding. Die wereld is vol daarvan. Advertenties in televisie, radio en courante en die Amerikaanse mense vol daarvoor. Hier lang gelede het ek geluister na advertentie van een vrou of gepraat het oor die radio. Ek was in my motor ergens heen op pad en hulle het gesê, gebruik hierdie goeie oppaspoeiers, hier of ander ding. Jy hoef nie eens die skottelgoed te was nie. Jy sit hulle net daar in, gooi een bykie in en skud het op en af en daar is geen was, geen afspoel, geen droogmaak, geen niks nie. En dit was een van die grootste goed wat die wetenskap ons ooit gegee het. En omtrent net daarna, omtrent die volgende advertentie was, moenie hier die nieuwe oppasmiddel gebruik nie. Kijk na moeders hande, hoe mooi hulle is. Hulle sal jou hande verbrand wees. Hy mooie hande, soos moeder, en moenie die nieuwe oppasmiddel gebruik nie. En ek het in Jeffersonville gewoon op daardie tyd, waar Colgate Palmolive of Piet sy groot fabriek is. En dieselfde maatskappy het albei produkte gemaak. Sien, dis a treat, en daar is soveel daarvan in die wêreld vandag. En ek sê dit met eerbied en respek, en ek hoop dit klink nie God lasterlik nie, maar daar is dieselfde ding het in die kerk in beweeg. God het geen kortpaaie nie. Jy betaal nie die prijs, jy kom en neem die weg wat God vir ons voorsien het. En word oornag ryk, jy belee daarin en die eerste ding waarvan jy weet, het hierdie kerel alles verloor wat hy gehad het. Dit is 'n ongesonde besigheid om enige iets soos daardie te doen. Dit wys nie goeie intelligentie of goeie sakedenke of een of ander ongeïdentifiseerde besigheid nie. En dan is dit nie goeie besigheid om te hou wat jy het in jou sak nie. Want jy beter dit laat werk, jy nou ons Here wat van die talente gepraat het. Ek sal nie tyd om dit alles af te breek nie, maar ek hoop julle verstaan wat ek sê, 'n parallel hier, om die punt te maak wat ek graag vir julle wil maak. Nou vind ons uit dat, as jy jou geld in jou sak hou, kan diewe dit vang. Ons wil nie dit doen nie, want dis nie 'n goeie beleid om jou geld in jou sak te hou nie. Jy kan dit verloor en jy kan. Iemand kan dit van jou vat. Don't put it in some foolish investment. En moet dit nie in een of ander dwaase belegging sit nie, maar belee dit in 'n goeie betroubare firma wat bewys is en deeglik geïdentifiseer is dat dit sal betaal. Nou dis wat julle mense dink, julle sakemanne en vroue. If it doesn't pay off, then you're afraid of it. But if it's been proven that it as dit nie betaal nie, dan is julle bang daarvoor, maar as dit bewys is dat dit betaal en dis betroubaar, dan maak jylle jylle belegging daar. Jylle kan alles wat jylle het daarin sit, want dit is bewys, deeglik bewys, dat dit betalend is. En hierdie jong heer, soos die jong sakeman, gaan ek hom noem, hierdie jong sakeman van die stad die geleentheid gehad om een belegging te maak in een van die grootste geïdentificeerde dinge in die wêreld. Hy het die geleentheid om 'n polis uit te neem, soos ons dit sou noem, van ewige lewe. Maar hy was nie geïnteresseerd in so 'n polis nie, want die prys daarvan het blykbaar weggeneem van die dinge wat hy wou doen. Daar is 'n punt. Die jongman het geweet dat daar iets was wat hy kort gekom het. Wel ons, hy deeglik verstaan dat hy een goeie vader, een goeie moeder en een kerk ondervinding moes gehad het, dat hy aan die kerk behoort het, want Jesus het hom gevra, onderhou die gebooie, eer die vader en moeder, moet nie doodslaan, egbreek pleeg nie, en al die sedes wat die kerk leer, maar toch het Jesus vir hom gesê, een ding kom jy nog kort. He did not ask Jesus, what can I do that I might join your church? Hy was nie, het nie vir Jesus gevra, wat kan ek doen dat ek by u kerk mag aansluit? Wat kan ek doen dat ek 'n lidmaat mag word nie? Maar hy het gesê, wat kan ek doen om die ewige lewe te kry? Toch as 'n lidmaat van 'n godsdienstige liggaam, toch was die jongman verstandig genoeg om te weet dat hy ewige lewe kort gekom het. And there's only one form of eternal life. We strive for that. En daar is net een vorm van ewige lewe. Ons strewe daarna. En hy was die geleentheid gegee om dit te ontvang toe hy gevra het. Want daar staan geskrywe, vra en jy sal ontvang. En dit was vir hom aangebied, maar toch dwaas genoeg om van die hand te wees, omdat die prys te groot was. En as 'n Christen en met die deurreis van die wêreld, het ek daar dieselfde begeerte gevind in soveel mense se harte vandag. Soos my vrou altyd sê, jy wil jou koek eet en dit ook hou. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie vashou aan die liefde van die wêreld en aan God terselfde tyd nie. want jy kan nie God lief hê en mammon nie, wat beteken die wêreld. As jy die wêreld lief het, of die dinge van die wêreld, is die liefde van die Vader nie in jou nie. Maar soveel mense hou daarvan om te sê, ek behoort hierin, maar dis nie die vraag nie. Dis nie die polis waarvan ek praat vanmorgen nie. Dis ewige lewe, ewigdurende lewe.
And anything that's eternal never did begin. Therefore it cannot end.
En enige iets wat ewig is, het nooit begin nie. Daarom kan dit ook nie eindig nie. Ewig begin nooit. En dan is die enigste manier wat jy ewig kan wees om ewige lewe te ontvang. Daar is net een ding ewig, en dis God. Nie deur by 'n kerk aan te sluit of geloofsbelijdenisse of 'n nuwe blaadjie om te slaan op nuwejaars, of wat ook al dit is nie, maar dit is om God te ontvang, die persoon van God in die vorm van die Heilige Gees in jou lewe in. En jy word deel van God en net so ewig as wat hy is, want jy is 'n deel van hom.
Everything has a beginning, has an end. The world began, it ends. Heaven begins, it ends.
Alles wat te begin het, het te einde. Die wereld begin, dit eindig. Hemel begin, dit eindig. Jesus het gesê, hemel en aarde sal voorbij gaan, maar my woorde sal nooit, want hy is die woord. Hy is die woord en dit is ewig. En daardie woord in jou, bring die lewe van Christus voort. As ek die lewe uit 'n persgeboom kon neem en dit in 'n peer sit, sal dit nie meer perskes dra nie. Dit sal pere daarin dra, want die lewe in die boom sal voortbring wat dit is.
Life that's in you shows what you are.
Die lewe wat in jou is, wys wat jy is. Jou lewe getuig so hard in jou totdat jou getuienis nie gehoor word nie. Jy weet wat jy is, deur die lewe wat jy lei en die dinge wat jy doen. As die lewe van Christus in jou is, dan daarom lewe jy die werk en lewe van Christus, want dit is sy lewe wat deur jou lewe. Jy is net 'n voorwerp om die werk van God voort te sit. Wat 'n onbesonne ding het hierdie jongman gedoen, toe hy nie geïnteresseerd was om so 'n belegging nie. Hy het groot rykdom gehad, word ons vertel, maar die rykdom van die wêreld moet vergaan. En wat van die jongman se toestand vandag, wonder waar hy is, hy het die geleentheid van die hand gewys, wat hy gehad het toch, was hy 'n Christen gelowige, of 'n gelowige, soos ons so sê, om meer fundamenteel te wees. Hy was 'n gelowige, hy het gewandel in al die lig wat die wet gehad het en waarskynlik 'n getroue lidmaat van een of ander groot gemeente, maar toch geweet, hy het ewige lewe kort gekom. Nou het iets gesien in Jesus wat hy nooit gesien het in ander manne nie. Hy het sy priesters gesien, sy mense gesien, hy het goeie manne gesien, maar daar was iets spesiaals aan Jesus Christus. Hulle het gesien self die skripgeleerdes en die soldate wat gestuur was, en vanaf die tempel om hom te arresteer. Hulle het gesê, nooit het een man so gepraat nie. Hy het nie net gepraat soos die priester of een leek nie, maar God het gerugsteen wat hy gesê het. Hy het nooit enige boeken geskryf nie. Ons het nie enig iets wat Jesus ooit geskryf het in sy leven nie. Al wat ons weet, hy het een keer op die sand geskryf toe een dametjie in ontug na hom te gebring was. Toe het hy dit weer uitgevee. Hoekom het hy nie geskryf nie? Hy was die woord, hy was die lewende bewys dat daar 'n lewende God was, sy eenste lewe in hom. Hy het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Hoewel julle my nie kan glo nie, omdat hy 'n man was, glo dan die werke, ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle het julle ewige lewe, en hulle is dit wat van my getuig. Hulle vertel julle wie ek is. Dit was 'n vreemde taal vir baie van daardie geestelikes van daardie dag. Dis te jammer. Dit lyk of dit weer herhaal. Maar dis, die wêreld bly dieselfde. Geeste verander nie. Hulle verlaat een groep na 'n ander, een man na 'n ander, bose geeste en goeie gees van God. Die Heilige Gees bly net dieselfde as wat hy was, toe dit vars geval het op die Pinksterdag, toe God in daardie groot vuurklomp homself verdeel het onder sy mense. Maar in hierdie Jesus het hy iets gesien wat geen ander man gehad het nie. het God sien woon in 'n menslike wese. En dan as intelligente denkers van môre, as daar dieselfde lewe wat in Christus is in jou is, hoe kan dit weerhou word om dieselfde ding te lewe, om dieselfde ding te wees? Dit moet dit doen. So ons mag emosioneel opgewerk word. Ons mag so geïndoktrineer word met een of ander geloofsbelijdenis of iets, dat ons gedink het, dit was dit. Maar wanneer ons lees wat hy was, dan is dit wat hy vandag is. Wat God in Christus was, julle broer verlosser, dit is wat hy in jou is as 'n verloste kind. Jesus het hierdie jong man gesien en hom lief gekry. Nou daar is een ding wat ons blykbaar baie kort kom vandag, want die mense wat nie lief is vir ons nie, dit lyk asof ons hulle nie wil lief hê nie. Vandat ek onder die evangelie mense was, dis een ding wat ek vind, totdat ek hierdie sakemansgroep ontmoet het, dat die organisasies van die Pinkstergeloof blykbaar hulle self isoleer. Dit is nie die uitdrukking van die lewe van Jesus Christus nie. Hy het almal lief gehad, en hy het hierdie jong sakeman lief gehad. Hoewel hy hom van die hand gewys het, toch het hy hom lief gehad. En die jong man het iets in Jesus gevind wat hy nergens anders gevind het nie, en hy was uitgenooi om dit te ontvang wat hy gehad het, maar die prys was te groot. En hoewel hy gesien het, dat die belegging waarin hy gevra is om te belê, om al sy wereldse besittings gekos het. Want Jesus het vir hom gesê, gaan verkoop wat jy het. Nou mans en vrou, moet my nie misverstaan nie. Ek bedoel nie dat ons nie geld moet hê nie. Maar wanneer dit jou God maak, wanneer dit is waarop jy staat maak, moet dit vergaan. En vandag te veel kere dat sakemanne en vrou probeer kyk hoeveel hulle in die hande kan kry, wanneer ons behoort te kyk van hoeveel ons ontslaa kan raak. Wat 'n verskil is dit vandag in die Christelike sfere en in die denominasionele kerke en so voort van hulle almal. Hoeveel anders blyk dit te wees vandag as die vroeë Pinksterkerk? Vandag probeer hulle blykbaar spog oor ek het 'n vloot Cadillacs en ek is geestelik omdat ek soveel van die wêreldse goed besit. En ons sien dit te veel opgehemel. Selfs onder ons broers, die Pinksters van die vroeë dae, het verkoop wat hulle gehad het en dit aan die armes verdeel en onder hulle self. Die jong kerel het nie lank gelede nie in Jamaica, waar ons by die wedrenbaan was. Ek was saam met die volle evangelie sakemanne. Ek het 'n opmerking so daardie gemaak een aand aan die vergadering van die sakemanne, wat van reg oor die eilande by mekaar gekom het. Onder oral oor die eilande. En die jong sanger het aan my toe gekom en hy het gesê, "Broer Branham, jou stelling was nie te goed gewees vanaand, oor wat jy gesê het van die Pinksters wat verkoop het wat hulle gehad het nie." Ek het gepreek oor kritisie van Pinksters en gesê, dis waar hulle 'n reg gehad het om daardie een ding te kritiseer. Ek het gesê, julle sakeman vertel altyd hoe om ryk te word. Daardie manne weet hoe om ryk te word. Hulle is al reeds ryk. Die ding wat julle aan hulle wil verkoop is Jesus Christus, iets wat hulle nie het nie. Julle kan nie die evangelie oorneem in die wêreld nie. Ons moet die wêreld hier oorkry. Hollywood ryk na blink dinge, aap doen dieselfde ding. Hollywood skitter, maar die evangelie gloei. Daar is nogal 'n groot verskil tussen skitter en gloei. Ons probeer groot dinge aansit en iets groot wees. Daar is geen manier om die buitestander te kry nie. Lei die lewe en laat Christus in jou lewe. Dit laat hom honger en dors om soos jy te wees. Word jy sout, hy sal dors word. Die enigste manier wat jy kan sout wees, is om die lewe van Christus in jou te laat wees, want hy is dit. Sout red net soos dit kontak maak. Nou vind ons, hierdie jong man het geweet dat hierdie man meer was as net 'n gewone man. Hy het geweet hy moes God wees, want die lewe van God het deur hom gereflekteer. En hy was deeglik bevestig deur die woord dat hy God was. Nou wil ek net 'n oomblik praat met my predikerbroers. Ook ons is 'n gemeente hier van beide predikers en sakemanne. En ek is net 'n bietjie bang dat ons groot stelsels van ons kerke vandag by daar dieselfde plek gekom het.
For the Bible claims that we will come in the last days to the Laodicea church age, which is rich, increased in goods.
Want die Bybel maak aanspraak dat ons sal kom in die laaste dae by die Laodiceese kerk toe, wat ryk verryk is, niks nodig het nie, en weet nie dat jy ellendig, arm, beklaanswaardig, blind is, en dit nie weet nie. Daar is die hartseer deel, weet het nie, verblind. Waarom wou daardie fariseërs, die geleerdes van die kweekskole, Jesus Christus nie ken nie? Wanneer hy deeglik geïdentifiseer is deur die Bybel, wanneer hy bewys het hy was die profeet wat Moses gesê het opgerig sou wees. En hulle het nie profete gehad vir honderde jare nie, en hier het hy onder hulle gestaan met die eenste woord van God. Maar die Bybel het gesê dat hulle blinde fariseërs was. En die Bybel sê vir ons dat hulle moet blind wees. Wat 'n jammerlike ding.
Bible it said that they would be blinded said the Laodicea church age.
En dieselfde Bybel wat gesê het hulle sou blind wees, het gesê die Laodiceese kerk is so verblind wees, ellendig, beklaanswaardig, arm, nakend en blind. En dit nie weet nie. As ons 'n man op die straat kon vind of 'n persoon wat in daardie toestand was, sou dit 'n jammerlike ding wees, as jy nou na hom toe kon gaan, en met hom of haar kon praat. En as jy kyk na die kleredrag van party van ons moderne vrou, vind jy uit, hulle is net omtrent so in die natuurlike. Maar as jy na hulle toe gaan, en vir hulle sê dat hulle verkeerd is, en hulle sou luister, verstaan dat hulle nakend is, so hulle self probeer help, maar nakend, en weet het nie.
Now, in this day, God has sent back the Holy Spirit.
Nou, in hierdie dag het God die Heilige Gees teruggestuur, wat as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd, dan is hy steeds dieselfde Messias. En die lewe van Christus is in sy kerk, wat sy woord bevestig. Dis hoe God was in die aarde in die vorm van Jesus Christus as die woord, om die woord te laat lewe. En die Heilige Gees is vandag in vlees, wat die woord van God laat lewe in elke belofte, tot elke wonder. En alles wat hy beloof het, dis daar. En die kerk is die geleentheid gegee om hierdie polis van ewige lewe te ontvang. Maar hulle het die onbesonne fout gemaak, wat die ryk jong heerser gemaak het. Hulle het weggegaan na die rade, saam verenig, almal onder 'n vorm van kerklike hoof gekom, wat voorspel is deur die Bybel. Ons sien dit in ons organisatoriese stelsel. En hulle is in Rome en so voort nou. Nou, ons het geen bybedoelings nie, geen doekies om te draai en vertel net die waarheid. Dis hoe dit geskryf is. God bevestig altyd sy waarheid. En die kerk in daardie soort van 'n toestand word aangebied om die polis te neem. En op dieselfde grondslag wat baie van julle sakemanne hier vanmôre behoort aan daardie kerke. Ek sê nie verlaat dit nie, nee meneer. Gaan jy so intoe en wees 'n lig. Maar neem lig saam met jou, sien?
Notice the same basis that rich young ruler turned down the.
Let op dieselfde grondslag wat daardie ryk jong heerser daardie geleentheid van die hand gewys het. Is dieselfde grondslag wat die kerk vandag die geleentheid vir ewige lewe van die hand wys. Want die kerk self, dit sou hulle erfporsie van hulle vaders bederf, die groot tradisies waarvoor die vaders gestaan het. En dan as die Heilige Gees in een of ander groot kerklike stelsel verval het, ja, is ek bevrees dat die ambtenare dit nie sou verdier nie. Dit sou geëxcommuniseer word uit daardie organisasie. Sien, en hulle kan kwaadlik bekostig om dit te doen. Hy sou nie meer dokter, heilige vader, wat ook al dit was, wees nie. Hy sou net 'n gewone mens onder ons wees.
There's no big people in Christianity. That's the world does that. We are all the same.
Daar is geen groot mense in Christendom nie. Dis die wêreld wat dit doen. Ons is almal dieselfde groot seuns en dogters van God, en nie een hoog heilig nie. Ons is kinders van God deur die genade van God.
Maar
Ek lees in die Bybel dat God vir Johannes gesê het op die eiland van Patmos, dat die dade van die Nikolaïte het hy gehaat. Nikael, onderwerp lekendom, om die lekendom te onderwerp en al die heiligheid in sekere manne te sit. Heiligheid is vir allemaal, die Heilige Gees het op die hele groep gevang.
There is no holy man anyhow, it's a holy God. We don't say holy church.
Daar is geen heilige man in elk geval nie. Dis heilige God, ons sê nie heilige kerk, heilige mense nie. Dis heilige God, ons is nie heilig nie, maar hy is heilig.
Not a holy minister, it's the Holy Spirit. He ministers through the minister.
Nie heilige prediker nie, dis die Heilige Gees. Hy preek deur die prediker. Dis nie heilige manne nie. Ons is nie een heilig nie. Maar hulle wys blykbaar te veel kere dieselfde geleentheid van die hand. In Openbaring 3 lees ons dit, dat die Laodiceese kerk word vir ons een van die hartseerste prentjies voorgestel van die hele Bybel. Openbaring 3, by die Laodiceese kerk. Al die rest van die kerke, deur die Luthers eeuw en die 7de kerk eeuw alleen, het dit nie gesê van Jesus wat in die kerk is, hy wat in die kerk is. Maar in die Laodicee was hy aan die buitenkant aan die klop om weer te probeer inkom. Wat jammerlike ding om te dink dat die Seun van God, wat aan sy eie kerk klop, om weer te probeer inkom. Maar die rykdom van hierdie wêreld het hulle oë verblind. Nie net ryk in geld, maar ryk in gewoontheid, ryk in die dinge van die wêreld, die sorge van die lewe, totdat julle skouers geskuur het en die intellektuele manne ingekom het, daardie korrel weggeneem het, daardie parel van groot waarde. Maar God het mense voorbestem om daar te wees, iemand gaan daar wees, maar hulle het dit van die hand gewys. Nie allemaal van hulle sal nie, party van hulle sal dit ontvang. Nou, het hulle om uit hulle liefde gesit, hulle liefde van sy woord die, hulle tel een geloofsbelijdenis op en aanvaard die geloofsbelijdenis enig iets wat jy neem in die plek van iets. Bijvoorbeeld, jy was getrouwd met 'n prachtige vrou, sê het jou lief gehad en jy het haar lief gehad, het hulle gesê. Naderhand neem jy een ander vrou, of jy neem een ander man, jy moet jou eerste liefde van die hand wys, en dis die enigste manier wat ons geloofsbelijdenis kan aanvaard, is wanneer ons eerste liefde van die hand wys, die woord. Jy kan nie een fout glo voordat jy eers oor die waarheid trap nie. Maar ons het by een punt gekom waar ons hande skud en hulle op die kerk plaas. Hulle rook steeds, drink, hou partytjies. Ek het gisteraan gepraat afgekom met die huiser. Daar was 'n dame op die huiser wat gepraat het dat sy na kerkpartytjie gaan gesê, dis in die kelder van die kerk, ons gaan banko speel en hulle het kalkoene gehad wat hulle so weggee en dit was om die pastoor te help betaal en die sendings.
See, you're adopting something. That isn't God's program.
Sien, julle neem iets aan, dit is nie Godse program nie, as dit ooit by plek kom, dat ek nie die evangelie kan preek nie, totdat dit is om in sulke dinge deel te neem, so ek die Bybel toemaak en huis toe gaan. Dis die jammer, maar ons het dit waarom, omdat dit die pool is van ewige lewe van die hand gewys het. Dis wat het gedoen het, hulle liefde verloor. Ek het in 'n plekje ingegaan in die hotel voorportaal eergister aand en so het toebroodjie kry en ek het gesê vir die dame, bring vir my 'n toebroodjie en 'n glas karnmelk. Ek is nie seker of ek dit reg sê of nie, maar die dametjie het gelyk asof sy verkanker het met al die blou onder oë en dinge en omtrent genoeg kleer aan, jy kon dit in 'n aspirien dosis sit. Sy het gesê, wil jy bourbon op ys hê? Ek het gesê, verskoon my. Sy het gesê, bourbon of wat? Ek het gesê, karnmelk, sien? Sy het gesê, wel, wat wil jy drink? Ek het gesê, karnmelk. Sy het gesê, wel, ons het 'n paar goeie gemengde drankjes hier. Ek is geen dame, ek is 'n prediker van die evangelie. Sy het gesê, ons ex-katholiek, sy het gesê, ons priester kom en drink. Ek het gesê, ek is nie 'n katholieke priester nie. Ek is 'n prediker van die evangelie. Sy het gesê, wil jy nie gemengde drankje hê nie? Ek het gesê, moet niks daarmee meng nie. Bring net vir my skoon karringmelk, ja, en sy het nie geweet nie.
But there you are. See, there you are, religion.
Maar daar het julle dit. Sien, daar het julle dit. Godsdienst, net dieselfde soos die wêreld. Godsdienst beteken 'n bedekking. As jy bedek kan word deur die wêreld, sal jy optree soos die wêreld. Maar as jy bedek is deur die bloed van Jesus Christus, is jy verbind aan hom. Jy gee nie meer om vir daardie dinge nie. Jy sien niks behalwe die bloed nie, en God herken net die bloed. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Amen. Ons is dankbaar teenoor God vir hierdie dinge.
Now we're talking about this policy of eternal life.
Nou, ons praat van hierdie polis van ewige lewe, en baie keer te wees onder al die Pinkstermense, hulle kan net so vinnig preek, en ek is so stadig, ek is een rebel om mee te begin, een sydelike, ek moet net my tyd van. Soos hier buiten op die straat, hulle hardloop amper oor my, en ek gaan terug in die hoek en wacht tot die hele skare voorbij is, dan lyk dit of dit nie hier voorbij is nie, so ek soort van stadig, hulle moet my een bietjie verdraan.
Let's think of some of the holders of this policy. Let's investigate.
Laat ons dink aan party van die houers van hierdie polis. Laat ons dit belê, ondersoek liewer, van môre party mense wat hierdie polis uitgeneem het tevore, sodat ons kan sien of die polis betroubaar is of nie. Ek praat van die woord van God, wat Christus in die vlees is. Iemand wat hierdie polis gehad het, ons sal teruggaan en gou deur 'n paar houers gaan. Daar was 'n man een keer vir wie hierdie polis aangebied was. Hy was 'n boer, en die Here God het met hom ontmoet met sy woord en gesê, daar gaan 'n vloed wees wat die hele wêreld gaan vernietig. Jy gaan op baie snaaks optree as jy hierdie polis wil ontvang, maar dit sal jou lewe red. Ek wil hê jy moet 'n ark bou, dit was Noag. En hoewel die rest van die godsdienstige wereld in daardie dag gedink het, jou man was mal, dit het sekerlik nie ooreengestem met die wetenskaplike orde van die dag nie. Want Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noag, een wereld soos daardie, so sal dit wees by die komst van die seun van die mens, wanneer die polis soveel name daarop geskryf gehad het, en hy is daar bo aan die verlos van môre, al diegene wat hulle name op daardie boek sal hê. Nou naderaan, die laaste naam gaan op, en dis dit afhandel. Kom nou in, my broers, moenie wag nie. Naderaan mag dit te laat wees. Kom nou, terwyl hulle die geleentheid het, terwyl dit vir hulle aangebied word. Ons vind dat Noag hierdie belegging gemaakt het, was baie gewilde boer en waarschijnlijk baie mense geken, en het groot dinge gehad, maar hy uitverkoop, miskien sy plaas om die materiaal te kry, om die ark te bou. Mense het vir hom gelag, Satan het dit veroorsaak, hy mag een holy roller genoem gewees het. Sien, een gesê het vanmorgen, hy het al holy roller op die vloer geword, toe hy gevind het en sy naam geteken het, in die bloed van Jesus Christus, toe hy die polis wou hê. En hy, Noag, het die selfde ding gedoen, hy het ontslaag geraak van wat hy gehad het, en het ark gebou, voorgelag beproef deur Satan, maar ons vind uit dat sy polis uitbetaal het, deur sy lewe te red, nie net sy lewe nie, maar sy huis. En ek glo dat het waar is, nie net jy nie, miskien die vrou, een sakevrou, die man, een sakeman, jy sê, wat het te doen met my familie? Dit is een keer gevraag Paulus en Silas, die Filippynse tronkbewaarder, hy het gesê, wat kan ek doen om ewig lewe te hê? Hy het gesê, glo aan die Here Jesus Christus, jy en jou huis. Waarom? As hy waarlik nie skyngelowig nie, maar glo, Jesus het gesê, hierdie tekens in Markus 16, sal volg, nie miskien nie, sal diegene wat glo, volg. As jy genoeg geloof het vir jou eie verlossing, kan jy ook jou familie eis deur geloof, en as jy daardie soort geloof het, kan jou geloof jou familie help, jy en jou huis. En Noag se familie, wat gesien het, dat die vader, een goeie man, gekap het, het sy seuns en sy skoondogters en so voort, saam met hom kon kap, die smaad van die woord gedra. Jy moet dit altyd doen. Die koninkryk van God kom nie sonder beproewing nie. Mense druk daarin in die koninkryk van God in, nie waarneem nie. Nou maar dit het uitbetaal, deur sy lewe te red. Ons kan hier op Noag bly, maar laat ons na nog een gaan met die naam van Daniel. As 'n profeet het die geleentheid God se profeet geword, en die woord van God kom net na 'n profeet.
No other way. It always comes to a prophet.
Geen ander manier nie. Dit kom altyd na 'n profeet. Net 'n oomblik. Amen. Dank die Here, ons verstaan. Miskien aan diegene wat nie sou verstaan nie, 'n sakeman, ek sou nie enigiets krities daarvan sê nie. Sien, dit moet 'n belangrike ding wees dat die Heilige Gees sou inbreek op die boodskap om so iets te doen, 'n waarskuwing te gee. Nou, ons glo in onbekende tale as 'n gawe. Ek het altyd gedink dat dit verkeerd was. Toe ek die eerste keer onder die mense gekom het, en ek gedink dat daardie mense miskien wat in tale gepraat het, dit miskien net aangesit het. Maar ek sou niks sê nie, want onthou, ons kan die Heilige Gees laster dus van die verkeerde ding praat. So ek vind uit, toe ek na Afrika gegaan het en oor die wêreld gereis het, daar nie 'n klank is sonder betekenis daaraan nie. Elke klokkie in beweging het 'n betekenis van een of ander aard. Dan bly ons net stil tot die Heilige Gees sy woord terugspreek. En dis miskien hoekom hy inbreek maak op die boodskap om te sê, as ek dit verstaan, ek hoop ek het dat. Luister na die woorde van die Here en gehoorsaam die woorde van die Here. Nou onthou net, dit was nie ek nie, dit was manne, begaafde manne, wat met ander tale gepraat het, en die manne self sou dit nie doen, dink ek nie. Wanneer 'n boodskap aan die gang was, sou hulle dit nie spreek as dit nie iets was, wat die Heilige Gees dringend aan miskien een siel hier wil bring nie. Ek weet nie, sien, ek weet niks daarvan nie. Dit hang van God af, sien, maar ons wil altyd respekteer en eerbied gee aan enigiets wat God sou doen. Nou terug na die gedagte van die polishouers, van die einste polis waarmee hierdie manne ook vervul is om nou hierdie werke te doen, om te midde van 'n boodskap te bring, iets daarin te spuit en te sê, hierdie is die Heilige Gees, ander woorde wat met julle praat. Daniel was die een waarvan ons gepraat het. Hy was 'n polishouer. Hy was 'n man gevul met God se Gees, want die woord was in Daniel. Daniel was 'n profeet. En die Bybel het gesê in Hebreërs, die eerste hoofstuk in Baak, Oudtye het God op baie maniere, baie plekke gespreek tot die vaders deur die profete. Nou die profeet is 'n saamgestelde woord wat beteken 'n openbaarder van die skrif en 'n voorspeller van dinge wat moet kom om te wys dat God nie sy boodskap verander nie. Elke eeuw het God altyd gebruik, nie organisasie nie, nie 'n groep of 'n stelsel nie, maar 'n man. En die onveranderlike God het een weg in die tent van een gemaak waardeur mens gered moet word, dis deur die bloed. Ons kan opvoedkundige stelsels en denominasionele stelsels hê, maar God wys dit van die hand, dit bly steeds bloed, dis die enigste manier. God gebruik 'n individu, twee mense sal nooit die ding dieselfde sien nie, so God kan net een persoon in sy hand kry. Kan daardeur soos Moses en deur Daniel en deur die verskillende profete. En luister, julle sê wel wat van die Heilige Gees. Die Heilige Gees verander dit nie. Kyk, die woord van die Here kom na die profeet. Johannes was die profeet van die uur. Hy het in die water gestaan verklaar dat die Messias alreeds iewers onder hulle was. Hy sou dit deur die teken weet, en toe die Messias as die woord het hy in die water ingekom na die profeet toe. Die woord wat na die profeet kom. Jesus het gesê in hierdie dag, het hy gesê, hy wat 'n persoonlike voornaamwoord is, hy die Heilige Gees, wanneer hy oor julle gekom het, na julle kom, sal hy julle hierdie dinge wys wat ek julle geleer het en vir julle dinge wys wat sal kom. Bly dieselfde, die Heilige Gees is die profeet van onder ons vandag. Die Heilige Gees is die profeet. Daniel was 'n profeet, die woorde van God, die Bybel was belê in Daniel, maar die mense te manifesteer dat God steeds lewe. En Daniel het voorgeneem in sy hart, dat hy nie sy belegging sou besmet nie. Hoe as die kerk net dit kan doen, as die kerk net in julle harte kan voorneem, dat julle nie julle belegging sal besmet met enige verbintenis, met dinge wat julle in 'n stelsel inbring, wat julle van hom af sal wegneem nie. Daniel het voorgeneem in sy hart, en wat het hy gedoen? Dit het sy lewe gered van die leeu. Die Hebreëse kinders het 'n belegging in God gemaak, dat hulle nie sy gebooie sou verbreek nie. Maak nie saak of hulle beeld van 'n heilige broer Daniel gemaak het nie, wat hy glo die beeld was van Daniel, want hy was Belteshazzar se God, en ons vind uit dat hy 'n beeld gemaak het van die heilige man. Maak nie saak hoe heilig die man was nie, hulle moes nie buig voor enige vorm of beeld nie, maak nie saak wat die beeld is nie. Die heidense wêreld het ingekom deur die aanbidding van 'n heilige beeld. Dit gaan uit op dieselfde manier, en julle sien die stelsel wat dit vandag doen. So die Hebreërse kinders wou nie voor enige beeld buig nie, en hulle vind uit dat hulle belegging uitbetaal het deur hulle lewe te red.
Now just a few moments, we find another fellow by the name is a commercial businessman.
Nou net een paar oomblikke vind ons nog een kerel met die naam van, hy is een commerciële sakeman, een sakeman wat een commerciële werk gehad het. Hy was een visserman, hy was Simon genoem, en sy broer was Andreas. Sy vader was Jonah genoem, nie verskoon, ja, dit was, ek glo dit is reg. So ons vind uit dat hierdie visserman se broer, 'n baptiste, lewing bygewoon het, Johannes die doper, en het hierdie doper het gesê, ek het dit nie, maar dit kom. Dit sou 'n goeie ding wees as ons organisasie en ek wat 'n baptist was vir 'n tydjie dieselfde ding sou doen. Ja, dit kom as julle. Dit sal van bo af moet kom. Dis 'n belofte. En eendag het hierdie baptist of doper aangekondig, daar is dit, reg onder julle. En dit het Andreas so verheug totdat hy gegaan het en sy broer gekry het, die visserman. Hy was so besig in sy besigheid totdat hy een oggend 'n ontbyt sou bywoon. Ek weet nie wat hy bygewoon het, dit was onder by die strand. En toe het hy opgestap in die teenwoordigheid van die spreker, en die spreker het gesê, jou naam is Simon, en jy is die vader, jou Jona is jou vader. Jou vinnig het daardie lidmaat van die Sanhedrin, daardie lidmaat van 'n groot kerklike liggaam, wat sy Bybel gelees het en geweet het dat die engste man Moses, wat hulle gevolg het, vir hulle gesê het dat, wanneer die Messias kom, sou hy 'n profeet wees. Hy het geluister na wat die woord te sê gehad, ongeag wat die kerklike stelsel was, waarin hy behoort het. Kan ons nie vandag luister na dieselfde man, Jesus Christus, die vir ons gesê het wat hier sou gebeur in die laaste dae nie. En so is hy gekom het na hierdie man, en hy vir hom gesê het, wie hy was, nie net hy nie, maar sy goddelike ou vader wat heen gegaan het. Vinnig het hy belê in hierdie pool, is ewig lewe, en die biskop by Rome geword met die kerk. Nathaniel, nadat daar was 'n man genaamd Filippus wat het gesien het, en het hom so verblij, het geweet, het was die Messias, want hy was 'n profeet. Hy het allerne soort profete gehad, maar dit was nie die regte soort profeet nie. Toe hulle hierdie profeet sien kom, volledig geïdentificeer deur die woord. Dis hoe die kerkprofeet is vandag, behoort volledig geïdentificeer te wees deur die woord van God wat die profeet is. En as ons onsself organiseer en groepe kry en verdeel van mekaar, blykbaar sonder die geloof, hoe gaan ons die woord neem? Sien, ons kan dit nie doen nie. Kom terug na die woord, hierdie is ewig lewe. My woorde is lewe. Nou let op wat gebeur het. Ons vind Filippus wat so opgewonde geraak het, dat hy om die berg gehardloop het. As julle dit meet of ooit daar oor kan is, dis omtrent 15 myl, waarskynlik die volgende dag teruggekom, 'n man gebring Nathaniel, wie sy vriend gevind het, want hulle die Bybel saam bestudeer het, en hy was onder 'n olyfboom aan die bid, omdat hy 'n boord besit het. En vinnig, hy het nie nou enige tyd gehad om te mors nie, hy was ook 'n houer van die polis, en wil ander wees, wanneer jy hierdie polis kry, is daar iets daaromtrent. Jy word sommer vinnig 'n verkoopsman. En hy het nie gewag of gepraat van hoe sy boord aangegaan het nie. het gesê, kom sien wie ons gevind het, Jesus, die Seun van Josef, Jesus van Nazareth. Vinnig het hierdie stoere Hebreër uit die groot Sanhedrin howe uit die sinagoge gesê, nou, kan daar enige iets goeds uit Nazareth kom? Sien hoe God die mens net nederig maak, hulle verneder, wanneer hulle self opgebouw het tot iets, rug God een klein iets op wat nie eens sy ABC's ken nie, en verneder net die ding, sien dis hoe God het doen, want God is steeds God, en neem niks om iets daaruit te maak. Want as hy na Caiaphas en die hoge priester gekom het, en die geestelikes wat opgeleid was om die bediening te neem van haar die dag, toe die Messias gekom het, hulle sou iets gehad het om oor te spog. En mag ek dit sê, nie om onbeskof te wees, nie, ek hoop nie ek word so verstaan nie, kon dit dalk nie weer gebeur het nie. So wat ons dink, ons Methodiste het dit, ons Baptiste het dit, en God mag een man oprig wat nooit van enige school gekom het, of een klomp mense wat hy kon salp met sy geest, wat nie eens hulle ABC's ken nie. Die Bijbel het gesê dat Petrus een onkundige en ongeleerde man was, maar wat hy gehad het, hulle daarna opgelet, want dit was God wat hierom geleef het. Dit wat ek het, gee ek vir jou sien, vir die verlamde man. Ons vind dan in hierdie groot tyd, dat hierdie man gesê het, wel, nou wacht een oomblik, kan daar enig iets goeds uit Nazareth kom? Nou het die man een baie goeie antwoord gegee. Hy het gesê, kom kyk, moet nie by die huis sit en kritiseer, kom vind uit vir jouself, moet nie vertel of sê wat iemand anders gesê het nie. Kom, kyk vir jouself. Op sy pad om die berg mag hulle gepraat van die tyd wat hulle gegaan het om vis te koop. Hy het gesê, ja nou die oud visserman, wat in sy naam kon teken op die kwitansie nie, die oud visserman. Ja, ek kan hou hom, Simon. Wel, toe hy opgeloop het in die teenwoordigheid van hierdie houer van eeuwige lewe, wel, het hy vir hom gesê, soos hy daar rondgekeek het, en hy het gesê, jou naam is Simon, en jy is die Seun van Jona, sien. En hy het gesê, jy weet dat ons geleer is dier ons leer wat hierdie woord achtergelaten het, dat in die laaste dag vir ons daar een profeet sou kom, wat die Heere onder ons sou oprug. O, het hy gesê, ek kan dit skaars glo, ek sal moet gaan kyk. En so draai opgestap het in die gehoor, nie een kritikus nie. Nou ek hoop, dis dieselfde manier wat hy gekom het vanmorgen. Nie een kritikus nie, net om te kom kyk of dit reg is of nie. Opgestap in die gehoor, net daar gestaan en so draai het, al hierdie bron van eeuwige lewe dop, en die enigste bron, het hy omgedraai na hom gekyk, en hy het gesê, aanskou, daar is een Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, soveel woorde so hierdie, wanneer het u my ooit geken? Ek het u nog nooit gesien nie, en u het my nog nooit gesien, hoe weet u enig iets van my aan? Wel het hy gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Die vorige dag, 15 mijl om die berge. Wat hy het dadelijk in die polis belê, het aan sy voete geval, hierdie stoere man en lidmaat van die kerk. Wat verskil tussen dit en die ryk jong sakeman. Rabbi, u is die Seun van God. U is die koning van Israel. Vinnig het hy 'n polis uitgeneem. Wat van die vroutjie by die put, daar was Jode, laat ons na die Samaritane gaan. En nou is ons by die heidene, die Jode en Samaritane het gesoek na Messias. Nie die heidene nie, ons het afgode aanbid. Romeine en Grieke en wat ons ook al is, ons het afgode aanbid. Maar die Jode het gesoek na Messias en die Samaritane ook. En ons vind uit dat die Messias net homself openbaar aan diegene wat na hom soek. En as hy hier is vanmorgen op soek na hom, sal hy homself openbaar. As jy dit nie doen nie, sal hy nie. Hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. So die Samaritaan het gesoek en hy was op pad na Jericho, maar hy het die behoefte gehad om by Samaria langs te gaan. En terwyl hy by 'n poort van 'n stad Sichar was, vind ons uit dat sy disippels ingegaan het om lewensmiddels te koop en hy was alleen gelaat. En een dametjie, een vroukje, een beruchte vrou, sy het nie enige geld gehad, en sy was nie soos die ryk jong heerser nie. Sy het gekom net een ding, wat ons weet wat sy gehad het, sy het 'n ou waterpot gehad. En sy het dit neergesit en gereed gemaakt om die slinger te laat afgaan in die put, om die water te kry. En sy het na haar een kant toe gekyk in 'n klein panorama, en daar het 'n man gesit, 'n Jood so gelyk, rekening die Bybel het gesê, hy is nie 'n man oor 50 nie, ek veronderstel hy het 50 gelyk, maar hy was net iets oor die 30. En dit was nie gebruikelijk vir Jode en Samaritane om te meng nie, want daar was 'n rassescheiding. So het hy gesê, bring vir my water om te drink, haar geestse kontak. Sy het gesê, wel, dit is nie gebruikelijk vir hulle Jode om vir 'n vrou van Samaria so iets te vra nie. Maar gesê, as jy geweet het met wie jy praat. En toe het hy haar gees gevang en hy het gesê, gaan kry jou man en kom hier na toe. Sy het gesê, ek het geen. Hy het gesê, jy het reg gesê, want hy het 5 gehad en die een met wie jy nou saamleef, is nie jou man nie. En hy het haar gestop, wat was dit? Sy het gesê, meneer, onthou die fariseers 'n paar dae tevore, gesien Jesus wys daar die messiaanse teken, dat hy die profeet was wat veronderstel was om te kom, en hulle het gesê, hy is 'n spiritualist, hy is Beelzebub, die prins van duivels, een of ander soort fortuinverteller. Hulle moes antwoord gee vir hulle gemeente die werke wat gedoen is, hulle moes hulle aansien red voor die gemeente, die werk is gedoen, hulle kon dit nie ontken. Hulle het gesê, dis 'n bose gees. Jesus het gesê, ek vergeef hulle. Die lam was nie geslag nie. Maar wanneer die Heilige Gees gekom het om dieselfde ding te doen, 'n woord daarteen sal nooit vergeef word nie. Sien, so hier vind ons hulle in hierdie toestand. En hierdie vroukie het niks gehad nie. Sy het waarschijnlijk weggeblei van die kerk. Sy het soveel daarin gesien. Want onder in haar hart het 'n saad gelê. Ewige lewe, almal wat die Vader my gegee, sal na my toe kom. En sodra daardie lig oor haar geflits het sy dit nie 'n duiwel genoem nie. Kyk na die verskil tussen daardie vrou en die geestelike. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat wanneer Messias kom, dit die dinge is wat hy sal doen. Ons soek na 'n Messias. Ons het nie 'n profeet gehad vir honderde jaar nie, maar ons leer Moses het vir ons gesê dat daar 'n profeet in die laaste dae sou opstaan. Hy sou Messias wees, wat beteken die gesalfde een, gesalfde. Hy was die woord. God is die woord en was in Christus, en die Bybel het gesê dat die woord van God, die woord is vinniger, krachtiger en skerper as 'n tweesnedende swaard, Hebreërs 4, waar deurdring die murg en die been, en onderskeiding van die gedagtes en oorlegging wat in die hart is. Dis waarom hy na hulle kon kyk en onderskei waarin hulle gedink het, want hy was die woord, hy was lewe. Hy is steeds die woord, en hy is steeds lewe, en hy het geweet, hy doen dieselfde ding. Nou vind ons, amen, geseend sê die naam van die Here vir sy boodskap hieroor. O, daar die lewenspolis, lewe, lewe, die grootste ding wat daar is, is lewe. Daar is net een vorm van ewige lewe, en dis God. Nou kyk na die vroutjie, soos die profesie pas uitgegaan het, dat sy 'n waterpot in haar hand gehad het, maar sy het ook een in haar hart gehad. Sy het gesê, ek sien dat u 'n profeet is, en ons weet wanneer die Messias kom, hierdie dinge gaan doen. Dis wat hy sal doen, dit sal sy bevestigde teken wees, hy sal die woord wees wat onderskei, en u het my diepste hart vir my gelees, wie is u? En Jesus het gesê, ek is hy. Toe het hierdie waterpot stilgesit, maar hierdie een is gevul, en sy het 'n polis van ewige lewe uitgeneem. Hy het gesê, die waters wat ek gee, is ewige lewe, wat opborrel en opspring in die hart. En toe kon sy nie stilblij, sy wil hê haar medemens moet ook die polis kry. En af het sy gegaan in die stad, eerlik waar, sy het geen reg gehad om dit te doen nie, sy was 'n berugte vrou. Julle mans en sendelinge hier, weet dat in die ooste dit steeds die, hulle sou nie na haar luister nie, maar hulle, hoe gaan hulle dit keer? Sy was vol ewige lewe. Hulle moes na haar luister, soos 'n huis aan die brand op 'n droë winderige dag, kon jy dit nie stop nie. Daar het sy gegaan, en nie net dit nie, as sy nie gevul was nie, sou die mans nie na haar geluister het nie. Maar sy het iets positiefs gehad waarvan sy geweet het, en ons vind uit dat hulle gesê het, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die eindste Messias nie? En hulle het hom in die stad ingebring. Hy het dit nooit weer gedoen nie, maar die mense het die vrou se getuies geglo, en hulle het almal aan die Here Jesus geglo. Vinnig nou, want ek is jammer om julle soos hierdie te hou, maar as julle my net sal gee, net 'n paar oomblikke sal verdra, ek het iets hier wat ek wil sê. Let op, Nicodemus was 'n groot man, hy was 'n godsdienstige man, hy was 'n meester, 'n heerser onder sy mense, 'n bekende man, iets soos Simeon, die priester, by die geboorte van die Here Jesus, beloof deur die Heilige Gees om nie die dood te sien, totdat hy die Here se verlossing gesien het nie, hoe dat hy gelei was deur die Gees in die kamer in, om die kind te seën. Hoe Anna, die profetes, blind oorkant in die hoek, nooit weggegaan het, dag en nacht nie, maar dieselfde oomblik, niemand het hulle vertel nie, gelei deur die Heilige Gees, het daar die blinde vrou haar weggepunt deur die mense, en langsom gaan staan, en God geseën vir hom. As 'n vrou wat fisies blind was, was sy in 'n slechte toestand, maar daar is mense in New York vanmôre wat blinder is as daar die vrou, en kan sien uit albei oë, maar sy was gelei deur die Gees, 'n Gees van lewe, het haar gelei na die fontein van lewe. Omdat jy dors daarna, moet daar 'n fontein iewers wees. David het gesê, die diepte, wanneer hy roep na die diepte, moet daar 'n diepte wees om op daardie oproep te antwoord. Met ander woorde, voordat daar 'n vin op 'n visse rug was, moet daar eers waters wees vir hom om in te swem, of hy sou nooit daardie vin gehad het nie. Voordat daar 'n boom was om op die aarde te groei, moes daar 'n eerste aarde wees daarvoor om in te groei, of daar sou nooit 'n boom gewees het nie. En jylle sien wat ek probeer sê, as daar moet wees. Omdat jy honger vanmorgen, omdat die mense dors, wees dit daar is fontein van lewe ook iewers sien. Vir jou om daarop te antwoord, daar moet eerst die diepte wees om te antwoord op die diepte wat roep sien, of daar die roep sal nie daar wees nie. Dis waarom mense by die kerk gaan aansluit en net hulle name op die boekplaas in plaas van om wedergebore te word, die polis van lewe uit te neem. Dan gaan hulle reguit uit en probeer haar die heilige roep stil maak deur te rook, te drink en te dobbel en uit te hardloop onsedelik. Sien daar, hoe durf jy daar die heilige roeping van God probeer stil maak, wat God daar ingesit het om na hom te dors? Jy het geen recht nie, ek het die ding vir jou vanmorgen, dis lewe, dis wat jy wil hê, dis lewe, en dis verdraaide lewe, dis dood. Dis die plek waar die Bybel gesê het, sy wat in plesier lewe is dood terwyl sy lewe sien, so jy kan nie in wereldse plesier lewe en ewige lewe hê nie. Die polis is reg, vriende. So Nicodemus, hy het gekom om 'n belegging te maak, hy het in die nacht gekom, maar hy het gevind die bank is altyd oop, so dit mag laat wees, maar dit is steeds oop. Dis oop, hy altyd die bank is oop om sake te doen. So het hy die ewige lewe gevind, hier na Jesus te kom. Laat ons nou net nog een persoon of twee onderzoek, laat ons Lukas 24:49 neem. Die disippels het geglo aan die Here Jesus, en nou was die tyd vir die belofte, het nader gekom. En so het Jesus sy disippels polishouers vertel, dat hulle een dividend sou trek hierop, maar hulle moes wag by die stad van Jerusalem, totdat hy na die hoofkwartier gegaan het, en dit teruggestuur het na hulle, tot die check teruggekom het. Hy het opgegaan, hy het het geteken in sy eie bloed, en hy het opgevaar om hulle dividende terug te stuur, maar om te wag vir hulle dividende. Nou, het nie gesê, wag 5 minute en word mismoedig nie. As jy geloof het in wie met jou praat, God praat met jou, hy het gesê, bly totdat, hoe lang, 'n week, 10 dae, 5 dae, wat ook al dit was, totdat jy hierdie betaling ontvang, tot die dividende. Want kyk, ek sal die belofte van my vader oor julle stuur, maar wag by die stad van Jerusalem, totdat julle dit ontvang, totdat julle vervul word met die dividende van omhoog, vir julle polis om aan my te glo. O julle baptiste, julle methodiste, julle presbyteriane, ek wil nie opgewonde raak nie, maar dit is genoeg om iemand opgewonde te maak. Waarom wag julle nie daar nie? Julle is 'n polishouer, maar daar is dividende hierop. Paulus het gesê in Handelinge 19 vir daardie baptiste mense, ek self baptis, Ek is 'n Pinksterbaptis. So hulle het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo? Nou ons word geleer, ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons glo. Maar hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo? Hulle het gesê, ons weet nie dat daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, ons is al reeds gedoop. Hy het gesê, dit sal nie meer werk nie. En toe hulle dit gehoor het, hulle moes glo aan Jesus wat moes kom. En toe hulle dit gehoor het, is hulle gedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus het sy hand op hulle gelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom. En hulle het in tale gepraat en God verheerlik. Paulus het ook gesê, oor kan in 'n ander hoofstuk, en hy gesê, as 'n engel uit die hemel enige ander evangelie preek, as hierdie wat julle my hoor preek het, laat hom 'n vervloeking wees, of hy 'n biskop, kardinaal is, wat ook al dit mag wees. Ja, as 'n engel uit die hemel, wat nog van 'n kardinaal of 'n biskop of 'n prediker, wat enigiets anders preek as hierdie Paulus van ewige lewe deur Jesus Christus, laat hom 'n vervloeking wees. Jy het gesê, broer Branham, jy raak buite. Ek weet net waar ek is sien. Ek is nie verlore nie. Ek weet net waar ek is. Ek mag opgewonde wees. Maar soos ek nou die aand hier gesê, iemand het gesê, jy raak mal. Ek het gesê, wel los my net uit. Ek voel beter op hierdie manier as wat ek op die ander manier het. So ek het lewe. Want dis lewe, dis dwaasheid vir die wêreld, maar vir my is dit groot. Ek is gered waar ek nie gered was nie. Ek het nou die opstanding van Christus in my. En hier is baie ander hier broers wat daardie waarheid ken. Jy het dit in jou, die opstanding. Ja, hulle het opgegaan, hierdie polishouers, om dividend te trek. O, goeiste prediker broers, laat ons dit vanmôre, laat ons nou dividend te trek. Die belofte het Petrus op die Pinksterdag gesê, die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, die heidene, luister aandagtig broers, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. En hy kan sekerlik elkeen roep wat hulle naam op die boek van die lewe het. Die dividende, dis vir almal, ja, vir jou en jou kinders, en vir hulle wat daar ver is. En die rente op die polis was afbetaal op die Pinksterdag. Nou, die ryk jong Paulus het dieselfde een ontmoet, want hy het dieselfde geblei na sy dood, hy is steeds dieselfde. Saulus van Tarsus, 'n hooggeleerde man, verskoon my, en hy was 'n goeie man. Hy is geleerder Gamaliel, die groot Hebreërse leraar. Sy ouers was ryk, Paulus was soort van 'n ryk man. Hy kon in baie tale praat. Hy het 'n geleerdheid gehad. Sy ambisie was om 'n prokureur te wees, een van die prokureurs of 'n priester of iets in die, of 'n prokureur liewer in sy kerk. Slim, hy het die woord geken, hy was ryk en hy het sy ambisies gehad. En toe hy daar het klop aangaan, het hy geraas geskree en praat in tale, hoor het, en wel, hy het gedink, dis belaglik vir die gemeenskap van Jerusalem. Dit behoort gestop te word. So hy het briewe van die hoëpriester gekry, hy het rondgegaan en verwoesting gesaai onder die kerk. So hy het gegaan na die kardinaal of die biskop, of wat ook al jy hom wil noem, die hoëpriester, en het 'n brief van hom gekry, en dit het sy besit geplaas en afgegaan na Damascus. Maar julle sien, die kerk het blykbaar al die gesag met die sleutels tot die koninkryk en alles, en hulle het Matteus gekies om Judas se plek te neem. Maar kyk wat 'n dwaase keuse kan die mens maak. Daar is nie enig iets wat hy ooit gedoen het. Hy was miskien 'n goeie man. Sonder twyfel was hy 'n goeie man. Sonder twyfel was hy 'n nederige dienaar van Christus. Maar julle sien, dit spel nie altyd God se keuse nie. God het 'n klein kritikus van die kerk gekies, 'n Joetjie, die Agnees, en genoeg hier meer om met 'n kettingsaag te kompeteer. En hy was daar, was hy op sy pad af. Hy gaan af en daar die hele rol is arresteer. Hy sal hulle in ketting sit, hy sal hulle bind. Hy het gesag van sy biskop, hy gaan dit doen. En about 11 o'clock one day, he was stricken down with a paper in his hand. En omtrent 11 uur eendag is hy neergeveld met 'n papier in sy hand. En hy het opgekyk en het 'n vuurkolom gesien. Julle weet, hy het dit herken. Paulus het beter geweet as om afgode of bose geeste te aanbid. Maar as 'n Jood het hy geweet dat daardie vuurklomp dieselfde vuurklomp was wat sy volk uit Egipte gelei het. En hier was dit. Toe Jesus op aarde was, het hy gesê, ek kom van God af, ek keer terug na God. Na sy dood, begrafnis en opstanding en hemelvaart, hier was hy weer terug na God, die vuurklomp. Hy het gesê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Jy het 'n papier in jou hand, is 'n groot man, jy kom van 'n sekere organisasie af, die mees stoere organisasie en geëerde organisasie in die land. Jy het 'n papier in jou hand, maar jy doen verkeerd. Waarom vervolg jy my? Kijk hoe hier die Jood sê, Here, hy het geweet wie dit was. Daar het julle dit dieselfde vuurkolom wat Moses gelei het en gepraat het. Hy het nooit die geleentheid gehad om Jesus ooit te sien nie. So hy het gesê, Here, wie is U wat ek vervolg? En hy het gesê, ek is Jesus. Daar op sy rug, julle weet, en hy het die papier opgeskeur en hy het gesê, wat kan ek doen? Hy het gesê, ek het 'n profeet daaronder, sy naam is Ananias. Gaan jy nou af in die straat genaamd Reguit, en hy sal jou sê wat om te doen. So die Here het met Ananias gepraat en opgekom gesê, broer Saulus, die Here Jesus wat aan jou verskyn het op die pad, en wil hê jy moet hierdie polis uitneem. Ek het gekom om dit aan jou af te lewer, deur my hande op jou te lê. Hy was 'n ander man. Kyk die verskil, wat hy sien, nadat Paulus die duidelike bevestiging gesien het, dat het geen ander persoon, behalwe dieselfde persoon was nie. God in Christus was dieselfde persoon. Dit was nie een of ander dwaasheid nie, want hy het gesien dat die woord die vuurkolom was, wat vlees geword het om te verlos. En hier was dit terug weer die vuurkolom, dat God in Christus dieselfde persoon was. En hier is hy, en terug as die Heilige Gees, nou genoem, want hy was op 'n man. Hy het dit deeglik geïdentificeer gesien en bevestig, Here, wat wil U hê, moet ek doen? Wat moet ek doen? Nou onthou, dit was 'n godsdienstige man en 'n sakeman. Wat wil U hê, moet ek doen? Wat 'n verskil was daar tussen die jong sakeman Ryk en hierdie ander jong kerel Saulus? Een, die prys was te groot. Ja, sê julle, Paulus het niks gehad om op te gee nie. Hy het sy kerk gehad, sy broers, hy was 'n vlugteling van die kerk daarna. Hy moes hardloop, en eindelijk het sy eie kerk sy lewe geneem. Hulle het hom doodgemaak. En ons vind uit vervolg van stad tot stad, en was een keer gestenig, amper dood en so voort, sy eie broers, en hy het gesê, ek sou 'n vervloeking vir hulle word. Hy het hulle nie veracht nie, toe hy die Heilige Gees ontvang het, hy het hulle lief, hy wil hulle red, moet nie homself isoleer nie, ga na hulle soort. Paulus sou homself 'n vervloeking laat word, want dit was die Gees van Christus wat in hom was, wat vervloek is, en aan 'n boom gehang is vir sy eie, en ons vind uit wat verskil tussen hierdie jongman, die ryk eerste, die sakeman, en Paulus. Paulus moet sy geleerdheid opgee, al sy teologie wat hy geleer het, deur jare en jare van navorsing en lering. Hy moes dit alles vergeet. Hy het vir die Korintiërs gesê, ek het nooit na julle gekom met slim hoë woorde van wysheid, dat julle geloof in die wysheid van die mens mag wees nie, maar ek het na julle gekom deur die krag en demonstrasie van die Heilige Gees. Dis die ding wat ons vandag nodig het, vriende. Dis die polis waarvan ek praat. Nie by een of ander kerk aansluit of jou hand daarop sit nie. Niks daarteen nie, dis goed. Maar hierdie is 'n ander uur. Dis al wat ek vir julle probeer verkoop. Om aan te sluit by een of ander kerk. Ek probeer julle vertel dat daar 'n polis is en 'n fontein wat oop is vir sonde en onreinheid. Wat is sonde? Ongeloof. Ongeloof in wat? Die woord. Hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel. Reg, let op wat 'n onbesonne besluit. Hy is soos baie mense vandag van gewilde opinie, was hierdie jongman. Hy het weggegaan, in plaas van om dit ernstig op te neem, het hy sy polis verloor. Nou sluit ons af. Het hy toe teespoed oor hom laat kom? Nee, hy het voorspoed gehad. Ons vind om die volgende plek, hy het soveel geld gehad, dat hy al sy stiere kon herbou. En hy het selfs gesê, siel, neem nou jou rus. Nou vind ons uit daarin, hy was nie 'n slegte kerel nie. As hulle bazaar of 'n kerkpartytjie gehou het of iets, het die armes van gees by die poort gelê. Dit was 'n polis houer wat hy weggewys het. Hy het vir hom 'n paar krummels gegee en hulle bietjie sending offer gegee of iets. Hy was nie 'n slegte kerel nie, sien? Hy het die krummels afgevee na hulle wat vervolg is. Hy het gesê, o, ek het een van hulle dienste bygewoon, ek reken dis goed, daar is regtig niks wat ek teen daardie mense kan sê nie. Vee paar krummels af, maar dit het nie gewerk nie. Uiteindelik het sy uitbetaling gekom. En nou, vriende, uitbetaling kom na my en na jou, dit kom vir ons allemaal. Ek wil hê, julle moet nou baie ernstig dink ter afsluiting. Sy uitbetaling het gekom sekerlik, hy het 'n groot begrafnisdiens gehad sonder twyfel, het 'n paar goed opgeleide kerkmanne gekom en gepraat. Maak nie saak nie, reken het. Hy het die Christen sakemanne verdraarsaar. het die hoge plaases van die land daar gehad, en miskien een regeringsambtenaar, wat hulle die vlag halfmas laat wapper het vir hom. Al die hoge plaases was daar. En die pastoor sonder twyfel of die man priester, wat ook al sy begrafnis gepreek het, het so een boodskap gepreek waar die mense sou raak van hoe groot hierdie man was. Selfs vir die armes in die straat het hy gegee, o ons broer is in die hemel vandag. Maar Jesus het gesê, hy het sy oë opgelig in die hel en die polishouer van ewige lewe gesien, ver weg in die boesems van Abraham, wat die weg saam met die Here se veragte paar gekies het. Soos Jesus gesê, geseend is julle wanneer mense julle sal vervolg in die 5de hoofstuk van Matteus. Alle soorte boosheid teen julle valslik spreek om die naam van wil, geseend is die armes van gees want aan hulle behoort die koninkryk. Geseend is die sagmoediges, hulle sal die aarde beerwe en jy is die polishouer van ewige lewe. Toch het hy 'n lidmaat gebly van die kerk sien. Nou let op, julle sê, het hy? Ja, hoe kan jy dit bewys, prediker? Hier is dit. Hy het gesê, Vader Abraham, Vader Abraham, ek bid u om net daar die polishouer hierna toe af te stuur, met net een bietjie water, hierdie vlamme is verteer. Hou Abraham dop sien, een beleidende christen, een beleidende gelovige, soos ons dit so noem sien, jy het jou geleentheid gehad, jy is die geleentheid van die polis van ewig lewe aangebied, wat vir jou die versekering sou gee om hierna toe te kom, maar jy het dit van die hand gewys. Jy wou dit nie neem nie, en nou hierdie man, arm toch, het hy dit aanvaar. Nou is hy getroos, nou is jy die bedelaar. O, moenie dat dit met julle gebeur nie, vriende. Moenie hierdie selde fout. Manier wat die versekering kan kom is deur Christus. Die versekering dat jy gered is, dat jy 'n polishouer is. Nou as jy dit nie het nie, waarom dit nie neem nie? Jy mag dink wel, soos hierdie jong kerel vanmorgen gesê het, ek het in plekke ingeloop en nou allemaal, ek was 'n groot sakeman en gebuig en sulke dinge. Moenie daar na kyk nie. A young player just recently took a trip to Russia. He was a singer. Jong speler het pas 'n reis onderneem na Rusland. Hy was 'n sanger, hy was beslis 'n groot treffer by die Russe. En so al die mense het geklap en aangegaan soos daarie, toe die jongman sy muziek gespeel het. Hulle was so verheug, hulle het hulle voete gestamp en geklap, maar die jongman het nooit enige aandacht geskenk en al die applaus nie. So hulle het gewonder, waarom? So weer het hulle gedink, miskien verstaan hy nie, so hulle het allemaal weer hulle hande baie hard geklap en hom toegejuig en hulle, hy het 'n wonderlike werk gedoen, maar hulle het opgelet, hy het nie op hulle applaus afgeslaan nie. En hulle het opgelet, hy het sy oe boe in die balkon gehoor, die heel tyd het uitgevind, die meester wat hom afgerig het. Hy het nie omgegee wat die mense gesê het nie, hy het gekyk na wat die meester daar oor te sê gehad het. En ek dink vandag, vriende, in plaas van om ons bors uit te stoot en te sê, ons behoort in die kerk, laat ons opkyk en sien wat die meester daarvan sê, sien, laat ons hoofde net 'n oomblik buig. Het ons hoofde nou gebuig, ons harte gebuig, geen het plek, net een oomblik of twee. Ek wonder vanmorgen met alle oprechtheid nou, sonder enige steernis, dink net een oomblik, het jy hierdie groot seëning, besit jy hierdie lewenspolis, die getuienis van die Heilige Gees, dat jou lewe ingekeer is na Christus, en Christus in jou is? Soos hy gesê het in die boodskap, as Beethoven in jou was, sou jy die werke van Beethoven doen. Jy sou die lewe van Beethoven lei. Jy sou niks anders kon doen nie. Jy kon niks anders doen behalwe liedere komponeer nie. Jy sou die groot skrywer Beethoven wees, want hy is in jou. Dis wie jy sou wees. Jy sou 'n gereïnkarneerde weet hoofen wees. En as Christus in jou is, sal jy die lewe van Christus wees, die liefhebber van die woord. Niks kan staan in die plek van die woord inneem nie, want hy is die woord. Hy kan nie sy eie woord ontken en God bly nie. En jy het nie Christus in jou hart ontvang, jy het aan die kerk gehoor. Nou seker, ek het niks teen kerk en teen die groot genootskap en organisaties en die stelsels nie, maar ek probeer sê, dit is nie die antwoord nie. Dit is bewys, dit is nie die antwoord nie. Christus is die antwoord, die persoon van Christus. En as jy hom nie in jou lewe ontvang het nie vanmorgen nie, en jy wil hê ons moet jou in gebed onhou, wonder ek of jy net nederig sal. Ons het geen plek vir altaar oproep nie, maar jylle weet, as jy, ek glo as jy net sal opstaan, jylle weet, en sê, bid vir my, net soos jy opstaan, en ek sal gebed doen. En as jy glo dat God my gebed sal hoor, ek en jy opreg is daarin, glo ek dat hy dit sal hoor. Jylle in die saal en saam gedrom om die deure en dinge, maak nie saak waar jylle is nie, op die balkonne, op die trappe, as jylle net sal sê, ek wil hê Christus moet my nou onthou, dat ek sy lewe in myne wil hê. Ek is seker deur my optrede, ek seker deur die manier wat ek dink en die dinge wat ek doen, dat ek so wil wees, maar ek het nog nie by daardie plek gekom nie. Ek wil regtig hierdie polis hê, broer Branham, regtig, ek wil dit hê, en vraag jy hom of ek dit kan kry. Ek is gereed om dit te ontvang. Sal jy net op jou voete staan, so dat ek saam met jou kan bid, net, en God sien jou, dis reg. Bly net een oomblik staan, bly net staan op. Jy sê, ek is geïnteresseerd, broer Branham, ek het een siel, en ek moet heen gaan. Ek mag nog vandag heen gaan, en wat gaan dit my help, as ek nie gevul is met daardie lewe nie, want onthou, enige andere lewe moet vergaan, dat hy te begin gaan. Jy sê wel, ek was een lidmaat van een sekere kerk vir jare, dis baie goed, ek waardeer dit, maar dis nie daar waarvan ek nou praat nie. Is jy ouer van ewige lewe, so jy opstaan bo in die balkonne rondom die voorkant en die rechterkant en linkerkant. God sien jou, staan op. Julle wat al reeds staan in die saal, as julle net julle hande sal opsteek vir identifikasie, iets wat julle kan doen om julle self in beweging te bring. Ek het self aanvaar daardie oggend, God sien jou, goed. En op die trap en waar julle ook al, steek net julle hande op en sê, en hom hebe Branham, ek wil werkelijk ewige lewe hê. Ek dink baie goed, hierdie mag die tyd wees, wat dit alles afgehandel mag word. Ek sal oprecht wees, vriende, hierdie is lewe vir my, en ek weet, dit is recht. Sal daar nog wees, kyk net of daar meer was as dit, wat hulle hande een rikkie gelede opgehou het. Nou as jy nie seker is, sal jy net soveel doen, sta net op jou voet en sê, en hou my in jou gebed, broer Branham, soos jy bid, goed. Hoeveel nog staan recht op jylle voete, maak nie saak wie jy is nie, staan het op en sê, bid vir my broer, God sien jylle, ek sien jylle dier die balkonne en rondom, nou is jylle seker, dis allemaal, God sien jylle, nog een groep het opgestaan, sal er nog wees, staan net op jylle voete, sê, nou ek weet, ons is laat en die Heilige Geest het ons een paar keer onderbreek, wel, dis wonderlijk, ons wil hê die Heilige Geest moet het doen, sien, solang hy sy woord bring, dit wees, dis nie net my woord nie, maar dis syne ook, goed, nou laat ons opstaan, sien, allemaal wat nie gevul is met die Heilige Geest nie, dat jy weet, daar is geen bewys in jou lewe dat jy gevul is met die Heilige Gees nie, en jy dit wil hê. Jylle mag een goeie getrouwe lidmaat van die kerk wees, en dit oor, hoe ek dit waardeer, sekerlik, gaan jylle net recht aan in jylle kerk, dis recht, want die slapende maagde kom nou op, jylle sien dit. En nou, Jesus het gesê, toe die slapende maag, die een wat een goeie lewe in hulle self probeer leed, hulle was een maag, maar hulle het nie enige olie gehad nie, olie symboliseer die Gees, dis waarom ons in olie self sien. Die olie symboliseer die Gees, hulle was goeie mense, gawe mense, lidmate van goeie Methodist, Baptist, Lutheran, alle soort van kerke, maar hulle het geen olie gehad nie, en hulle het in die laaste waag gekom, die 7de kerk uur, om olie te koop, en terwyl hulle in die proces was om olie te koop, wat het gebeur? Die bruidegom het gekom. Nou dit was pas gelees in die skrif een rukkie gelede, dier die bekende prediker hier, en sien jylle nie, was daar ooit een tyd of dier die eeuw, jylle pinksters, af dier die eeuw, was daar nooit een tyd dat die Methodiste, Baptiste en Presbyteriane uitgeroep het van die Heilige Gees, soos wat hulle nou dit doen nie. Sien, en wanneer hulle dit doen, wat is dit? Hy het net toe gekom. Dit was die eer van sy komst, en rechter wil allemaal van hierdie broers en kerke wat honger, dit het hierdie maag staan op, jylle weet, in die laaste dag in die oordeel die wit troon, maar nie die breid nie. Nou as jy geen olie in jou lamp het nie, terwyl die deure van genade vertrou ek steeds op is, sal jy nie staan en sê, onthou my broer Brennan, hier dit te doen, simboliseer dit aan God, ek sal, my olie is nie in my lamp nie, broer Brennan. Ek glo in Christus, sekerlik ek glo, ek is lang een lidmaat, maar om rechtig te sê, my leven is gevul met hierdie lieflike heilige geest en alles anders, en ek is een nieuwe skepsel, ek is nie so nie, broer Brennan, bid jy vir my. God sê nie nou, daar is baie wat staan in die balkon en ooral nou ek hee, jylle prediker broers hier, my kostbare broers, moet nou saam met my bid, soos ons bid, elkeen van jylle. Hoe het jy opgestaan, toe jy opgestaan het, sien, jy is een lewe, iets is in jou. As daar geen lewe was nie, kon jy nie opstaan, en volgens die wetenskap siens, so swaartekracht jou onderhoud, maar een geest binnen jou, het een besluit gemaakt, hier die getuienis van een ander geest, een lewe wat sê, jy het my nodig en jy het opgestaan. Jy het die wette van die natuur veronachtzaam door op te staan as een getuie. Jesus het gesê, hy wat van my getuig, met ander woorde voor mense, vir hom sal ek getuig voor my vader en die heilige engele, nou jylle die heilige geest nodig. Nou as partij van jylle nabij hierdie mense staan wat staan, dat jy die doop van die heilige geest het, sal jy, ek kan hulle nie allemaal bereik nie, ons het nie tyd nie, op die balkon en ooral, sal jy net oorreik in jou hande op hulle sit sien, en hy herdenken. Jylle weet, hulle, toe Filippus afgegaan het om vir die Samaritane te preek, het hulle nog nie die Heilige Gees ontvang nie sien. Net Filippus het hulle gedoop in die naam van Jesus Christus, maar die Heilige Gees het nog nie oor hulle gekom nie. En Petrus en Filippus het afgegaan, op Petrus en Johannes het afgegaan en gepreek, en hande hulle op hulle gelei, en die Heilige Gees het oor hulle gekom. Die hele gelovig is waar die Heilige Gees ontvang het, kyk wie staan oor om jylle lei dan, jylle hande oor kan op hulle, as hy herdenking dat jylle gelovig is, raak hulle hand of iets aan, terwyl ons bid. Moet nie twyfel nie, glo nou, dis nie emosie nie, dis die soetheid van die Heilige Gees wat afkom in elke lewe vol. Nou is hulle in jylle hande, jylle het die kontak met hulle gemaakt, net soos wanneer jy jou hande plaas, die Jood het sy hand op die offer gesit, om homself met die offer te verbind. Eendag het jy jou hande gelei op Jesus en jouself met die offer verbind. Die lewe van die offer het teruggekom op jou, wat ek mag vanavond preek by die kerk, die teken, en dis nou op jou. Jy het jouself verbind met hierdie man of vrou wat moet glo. Staan nou net recht op en leg jou hande op diegene wat dit wil ontvang, dis recht, God seën julle. Wat een wonderlike tyd, moenie nou twyfel nie, moenie haastig wees nie, en hou net, bid vir die persoon. Jylle bid ook, sê, Heere Jesus, my arme hart honger, en ek wil in my hart hee, ek wil in my leven hee, vul my Heere, ek is hier gereed. Ons Hemelse Vader, soveel as wat op hulle voete is, hulle wys hierdeur dat hulle leven wil hee. Leven kom net deur gehoorsaamheid aan Christus, hy is leven. Hy het een voorwaarde wat ons moet nakom, en deur hierdie voorwaarde na te kom. Soos ons dink aan Abraham, hy het God geglo en dit was hom tot gerechtigheid gereken. En nadat dit hom tot gerechtigheid gereken is, het God vir hom die seel van besnijdenis gegee, as een bevestiging, dat hy sy geloof ontvang het. Baie van hierdie mense belei om geloof te hee, maar hulle is nog nie perseel met die Heilige Gees nie. En nou staan hulle Here as herdenking, dat hulle wel glo. Perseel hulle nou Here met die Heilige Gees. Mag dit op hulle val, en elke hart hier net nou perseel. Mag die Heilige Gees in hierdie danssaal val, net op hierdie tyd. En Satan, gaan jy uit hulle leven uit, laat hulle los en mag die kracht van die reese Jesus Christus op hierdie mense kom, net nou en mag hulle gevul word met die kracht en opstanding van Jesus Christus. Amen.